วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายคนเองก็พูดถึงเยอะนะครับหลังจากที่เรามีเหตุการณ์ Facebook ล่มไปนะครับแล้วก็ทำให้คนคิดนะครับว่าเราควรจะมีสื่อของตัวเองที่เป็นของตัวเองจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ไปฝากไว้กับตัวแพลตฟอร์มอย่างเช่นพวก Facebook อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีคืนดีอาจจะเรียกว่าบางทีก็ล่มนะฮะบางทีเพจปลิวโดนแฮกอะไรเงี้ยมั้ยฮะหรือบางทีก็ไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่าในอนาคตด้วยใช่มั้ยครับตรงนี้เองก็ทำให้คนคิดว่าเราควรจะมีเป็นเหมือนสาศูนย์กลางนะครับบางคนเรียกว่าศูนย์กลางบางคนเรียกว่าบ้านของตัวเองก็ได้นะฮะอย่างเช่นเว็บไซต์เป็นต้นซึ่งคนทำงานสายการตลาดเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยมีข้อดีเยอะมากนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณต้องการทำพวกการตลาดอย่างจริงจังเนี่ยเว็บไซต์จะช่วยคุณได้เยอะมากถามว่าเพราะอะไรนะครับเอาคิดง่ายๆก่อนเลยเว็บไซต์เนี่ยนะครับคุณสามารถออกแบบมันได้ด้วยตัวเองคือคุณสามารถที่จะสร้างประสบการณ์นะครับแบบที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าเวลาคุณเข้า Facebook Page เนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งที่เป็นแพทเทิร์นเป็นเทมเพลตนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับคือก็ควรก็แบบได้เหมือนได้ร้านสำเร็จรูปเหมือนกันน่ะนะครับแค่ตกแต่งต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยคุณสามารถปรับแต่งได้เต็มที่ใช่ไหมครับคุณจะมีกี่คอลัมน์คุณจะมีกี่เพจกี่มีกี่บล็อกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะคุณจะเอารูปใหญ่รูปเล็กอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะถ้าพูดก็คือ rich กว่านะครับก็คือแบบว่ามันทำให้สมบูรณ์ได้กว่านะครับคุณสามารถที่จะเอาพวก YouTube มาแปะได้เอาใส่คลิปใส่เสียงเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นแหละนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้นะฮะพวกสายอนาลิติกจะบอกเลยชอบมากคือการเก็บพวก Google Analytics ใช่ไหมครับแล้วก็ติด tagging ต่างๆไปนะครับหรือคนที่ลง Facebook ก็จะบอกว่าเนี่ยต้องมีเว็บไซต์นะเพื่อที่จะได้ทำไปพวก retarget ใช่ไหมฮะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปแท็กยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเข้าเว็บไซต์มาคนเข้ามาดูสินค้าคนเข้ามาดูข้อมูลเราสามารถที่จะ retarget กลับไปได้นะครับทำ CRM ต่อได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการมีตัวเว็บไซต์เนี่ยทำให้การเก็บข้อมูลดีขึ้นแล้วก็มันก็สนองกับสิ่งที่เทรนด์มันบอกมานะครับว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์ต่างๆก็พยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า first party data ก็คือพยายามเก็บข้อมูลของตัวเองให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ก็จะเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญในการเก็บfirst party data นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณรู้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปมีหน้าร้านอยู่บนเช่นไปหน้าร้านไปอยู่บนตัวของแหละของพวกแบบไอ้พวก marketplace นะฮะหรือคุณไปอยู่พวกแบบ Facebook อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลคุณ 100% ไงใช่ไหมครับคือแพลตฟอร์มได้ข้อมูลใช่ไหมคือมันก็คือคุณก็อยากมีข้อมูลของคุณเองติดแท็กได้ใช่ไหมครับการควบคุมจัดการคุณสามารถบริหารต่างๆได้ใช่ไหมครับก็เต็มที่เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนบ้านของคุณเองแล้วใช่ไหมฮะผมชอบเปรียบเสมือนได้บ่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ Facebook page เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณไปใช้ร้านเสร็จรูปในห้างสรรพสินค้าข้อดีคือมันมีคนเยอะอยู่ในนั้นแต่ข้อเสียคือมันก็มีข้อจำกัดของเขาอะนะครับคือคุณจะมีเงื่อนไขเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นข้อตกลงต่างๆนะฮะคุณจะรู้ว่าใน Facebook เนี่ยมีข้อตกลงเยอะมากเช่นคุณโฆษณาอันนี้ไม่ได้คุณพูดอันนี้ไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บโดนแบนดูนี่ดูนั่นไปใช่ไหมฮะแต่บนเว็บไซต์คืออะไรอันนี้มันที่พื้นที่ฉันน่ะฉันจะพูดอะไรก็เรื่องของฉันน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันก็จะอีกแบบนึงนะครับมันคือคนละเงื่อนไขเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าเนี่ยมันคือความแตกต่างกันนะครับคุณไปอยู่ในห้างคุณก็จะมีข้อตกลงเยอะนะครับคุณต้องใช้เครื่องมือของเขาคุณทำฝ่าฝืนกฎไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่พอคุณมาเป็นคนพื้นที่ตัวเองคุณก็ควบคุมจัดการได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับการมีหน้าร้านของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันทำให้คุณเนี่ยนะครับดูน่าเชื่อถือนั่นเองอันนี้ผมก็บอกเลยตรงๆว่าเวลาเราทำเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลเรื่องนี้มากทำให้คนรู้สึกเฮ้ยมันแบบดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับยิ่งแบบว่าเวลาคุณมีพวกโดเมนใช่ไหมเวลาพวกแบบ ad.academy อะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนเฮ้ยมันดูมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่ @gmail อะไรเงี้ยคือแบบอันนี้มันคือแบบเหมือนคนทั่วไปสมัครอะใช่ไหมฮะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับแล้วก็จากที่เราพอทราบนะครับว่าในทุกวันนี้การแข่งขันธุรกิจมันเยอะการมีความน่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในจุดสำคัญนะครับที่ทำให้เราแตกต่างนะครับจากคู่แข่งหลายๆคนผมพูดอย่างนี้กันแต่ต่างจากคู่แข่งหลายๆคนเว็บไซต์ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือได้เพราะว่ามันเช่นแบบว่ารูปแบบการออกแบบการดีไซน์ต่างๆด้วยนะครับคุณจะรู้เว็บไซต์ที่มันดูดีก็ทำให้คนรู้สึกแบบโหมันพรีเมียมนะใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนั่นเองถ้าพูดสรุปรวมๆนะฮะมันคือการสร้าง experience ที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการตลาดนั่นเอง อันนี้ก็แบบเป็นประโยชน์นะซึ่งตรงนี้หลายคนบอกเอ้ยทำเว็บไซต์เลยนะครับเราจะไม่ทำ Facebook แล้วเราทำเว็บไซต์ดีกว่านะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละนะครับก็ทำกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะผมบอกนิดนึงก่อนคือถึงแม้ทุกวันนี้คนจะบอกทำเว็บไซต์มันง่ายนะครับซึ่งมันง่ายจริงๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่ผมบอกเลยว่าทำเว็บไซต์นี่ยากนะฮะแล้วโอ้โหคุณต้องเรียนโคดดิ้งคุณต้องเข้าใจใช้โปรแกรมดีมเว็บเวอร์สมัยก่อนไหมฮะอุ้ยแบบมันไม่มีระบบแบบสมัยนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บอกเอ้ยทุกคนก็บอกไปเปิด WordPress อะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมก็จะพูดเบรกนิดนึงนะครับนี่ผมต้องพูดก่อนนิดนึงนะเพราะว่ามีคนก็แบบอยากทำเว็บใช่ไหมผมบอกว่าเดี๋ยวทำเว็บเนี่ยเข้าใจก่อนนะนิดนึงคุณคิดหรือยังค่าออกแบบคือทำเว็บไซต์เนี่ยมันมีเรื่องค่าออกแบบมาเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าโอเคใช้ธีมอะไรเงี้ยนะฮะคือผมว่าใช้ธีมแบบพวกแบบ WordPress หรือพวก Wix อะไรเงี้ยนะครับคือเวลาคุณใช้ธีมที่มันเสร็จรูปเนี่ยแน่นอนมันง่ายแต่มันอาจจะไม่โดนใจคุณเป๊ะๆมันอาจจะไม่ได้โดนใจคุณเป๊ะนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะหงุดหงิดนิดนึงคือเวลาคุณใช้ธีมเสร็จรูปเหมือนกับการที่คุณซื้อบ้านเค้าเรียกว่าบ้านน็อกดาวน์คือมันเป็นบ้านที่แบบเป็นวางเรียบร้อยปึ้งคือก็โอเคมันก็ใช้ได้แหละนะครับแล้วมันก็ดีด้วยหรือคุณไปซื้อบ้านที่เป็นแบบบ้านเสด็จรูปมาแล้วก็ปลูกเองถูกไหมซึ่งมันอาจจะปรับแต่งหน้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะถ้าเกิดคุณต้องการให้มันสมบูรณ์จริงๆบางทีคุณต้องจ้างคนออกแบบนะครับก็ต้องมีค่าออกแบบมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องเล่าโดยการหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้แบบประหยัดก็ต้องใช้แบบตีนเสด็จรูปแล้วมาอัดแอปกันนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของคนที่เขาเก่งๆอ่ะเขาจะเห็นโครงสร้างนะฮะแล้วโครงสร้างปุ๊บมาแปลงบางอย่างได้นะครับก็ช่วยลดค่าออกแบบได้แต่สิ่งที่คุณต้องมีแน่ๆคือค่าโดเมนอันนี้โดนแน่ๆนะครับยังไงก็โดนแล้วมันเป็นเก็บรายปีนะครับคือต้องจ่ายไปเรื่อยด้วยนะครับและโดเมนปัจจุบันเองก็โดนจองไปเยอะคุณอาจจะเจอโดเมนที่ไม่ถูกใจเท่าไหร่นักก็ต้องรออีกนะครับบางคนก็ไปซื้อต่อก็ราคาสูงก็ไม่อีกใช่ไหมแล้วก็มีค่าโฮสติ้งค่าเช่าอีกนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาอีกบางคนก็โฮสต์ดีไม่ดีดีว่าไปนะครับซึ่งนั่นทำให้หลายๆคนก็ใช้วิธีการไปจ้างคนทำนั่นเองนะช่วยเซตอัพให้หน่อยช่วยเอาซื้อเลือกซื้อโฮสต์มาให้หน่อยแล้วก็ออกแบบทำเว็บให้หน่อยเป็นต้นแต่ผมก็จะบอกว่ามันไม่จบแค่นั้นนะมันมีต่อคือค่าดูแลรักษาอันนี้สำคัญผมบอกเลยละคนที่มาปรึกษาเรื่องเว็บมันบอกว่าไอตอนสร้างนี่ว่ายากนะไอตอนดูแลต่อนี่ยากกว่าอีกนะเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีคนช่วยดูแลให้นะครับมันไม่เหมือนกับจะว่าอะไรมันจะมีเรื่องของหลังบ้านที่เกิดขึ้นเช่นการอัปเกรดพวกซอฟต์แวร์หลังบ้านหรือพวกปลั๊กอินหลังบ้านของเว็บไซต์ที่ถับที่ติดนิดนึงนะฮะแต่ว่าคิดง่ายๆคือเวลาบ้านเนี่ยนะครับไอตัวเว็บไซต์เนี่ยข้างหลังบ้านมันจะมีแบบเหมือนโปรแกรมทำงานอยู่นะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็คอยอัปเกรดเพราะมันจะมีเรื่องแบบเรื่องของความปลอดภัยโดนคนแฮกอะไรเข้ามาจะเป็นต้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำนาญเรื่องนี้งงนะผมบอกเลยว่างงจริงๆนะแล้วก็แบบคุณบอกเอ้ยคุณแกนแล้วจะมาติดแท็กคุณเข้าใจเรื่องการติดแท็กใช่ไหมคุณเข้าใจเรื่องโคดดิ้งกันดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความสามารถเรื่องนั้นมันยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมานะแล้วก็มีเรื่องของการโจมตีอีกผมทำเว็บไซต์ nataphat.com เนี่ยผมโดนแฮกมาหลายรอบมากนะครับคือสุดท้ายก็ต้องไปจ้างนะก็ต้องไปจ่ายเซือนซื้อซอฟต์แวร์เพื่อเป็นเหมือน security ใช่ไหมก็มีค่าใช้จ่ายมาอีกใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ชัวร์อีกว่าเว็บจะโดนแฮกเมื่อไหร่อีกคุณก็ต้องไปอยู่บนโฮสต์ที่มันดีอีกใช่ไหมเรื่องของเซอร์วิสต่างๆด้วยพวกนี้เป็นเรื่องบาตรไทยเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายคือบางคนบอกว่าอุ้ยมันก็แค่ไปจ้างคนทำบอกว่ามันไม่จบแต่นอนจ้างมันมีเรื่องต่อนะครับขอให้คิดเรื่องนี้ไว้สำคัญก็อันนี้แชร์ไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณแกครับงั้นมีทางเลือกอะไรบ้างอ่ะสำหรับ SME ที่ไม่ได้มีความชำนาญเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าความรู้เรื่องของเว็บไซต์มากนะครับผมจะแนะนำว่าไปใช้ผมเรียกว่าเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปคือนั่นแหละรูปคืออะไรนะครับมันคือเขามีบริการแล้วเป็นแบบบริการทำเว็บไซต์ที่ง่ายสะดวกและมีคนดูแลให้คุณเรียบร้อยคุณแค่เอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปนะครับคิดง่ายมันเหมือน Facebook เวอร์ชันเว็บไซต์อ่ะคือ Facebook ก็คือเขาก็มีทีมดูแล Facebook ให้ใช่ไหมอันนี้ก็คือมีทีมดูแลระบบหลังบ้านทุกอย่างให้แล้วคุณก็แค่ไปแบบเหมือนเข้าไปอยู่อ่ะนะครับเอาของเข้ามาแล้วก็มาได้เลยมีของครบแล้วนะครับอย่างเช่น WordPress เป็นต้นนะฮะคือ WordPress จะมี2เวอร์ชันนะคือ2เวอร์ชันแรกก็คือที่เราเรียกกันว่าเอาตัวโค้ด WordPress แต่ไปทำเว็บเองนะครับซึ่งอันนี้ก็บางคนก็ไปทำกันเองนะคือไปเช่าพื้นที่โฮสติ้งแล้วก็ไปออกแบบเว็บเองซึ่งโดยส่วนมากเว็บดีไซเนอร์มักจะทำแบบนี้นะฮะเว็บดีไซเนอร์จะทำแบบนี้ก็คือไปหาธีมมาดัดแปลงธีมสร้างธีมให้นะครับแล้วเขาก็ออกแบบให้เว็บของคุณเนี่ยจะบอกคุณว่าทำงานหลังบ้านยังไงใช้ WordPress ยังไงเป็นต้นซึ่ง WordPress เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน CMS นะครับ Content Management System นะครับก็คือแบบว่าบริการไอ้ไม่เป็นเรื่องของการจัดการคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้ว WordPress เองก็รองรับหลายอย่างนะครับทุกวันนี้มันมีพวกแบบ e-commerce แล้วนะครับมันมีเรื่องของการเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์ต่างๆด้วยอย่าง Dots Academy นะครับของผมเองก็ใช้ WordPress นั้นที่ผมพูดได้เลยนะครับก็คือไปใช้ WordPress เป็นหลักนะฮะเป็น engine กลางแล้วก็มีพวกระบบ e-commerce ระบบของการเรียนออนไลน์เข้ามาเสริมเข้าไปนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่แบบมาตรฐานเลยใช้ทั้งโลกนะครับดีมากแต่ถ้าเกิดทำเองไม่เป็นอีกก็ไปที่ wordpress.com นะซึ่งเขาก็จะมีให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบเป็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมากๆก็คืออันนี้ก็ดีมากเลยคือคุณก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานทันทีนะครับแล้วก็มีการเซตอัพให้นะครับคุณสามารถซื้อโดเมนผ่านเขาได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยผูกโดเมนให้เลยนะครับก็นี้ก็ดีมากทีเดียวมีภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่า WordPress ที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับใช้ได้เหมาะกับพวกบล็อกนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดพวกทำพวกบล็อกหรือทำพวกเว็บไซต์ที่เป็นพวกคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยนะครับ WordPress ดีมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็คุณจะพบว่าเว็บบล็อกส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยก็ใช้ WordPress เป็นหลักนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจนะผมแนะนำอีกตัวเลือกนึง wix.com นะครับอันนี้ผมแนะนำคนเยอะมากจริงๆผมบอกว่าผมไม่ได้คอมมิชชั่นใดๆแต่ผมว่ามันง่ายนะฮะคือมันเป็นเว็บไซต์เหมาะกับการสร้างนะครับพวกเว็บไซต์พวกแบบพอร์ตโฟลิโอตัวเองพวกคอร์เปอเรทต่างๆนะครับหรื อเรียกว่าอะไรพวกเว็บไซต์ธุรกิจอ่ะนะครับมันมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตีดีมากด้วยและตอนนี้ Wix มีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับคือเมนูภาษาไทยหมดเลยนะครับดีมากใช้งานง่ายนะครับและปรับแต่งได้เยอะมากทีเดียวผมลองใช้ดูนะครับผมว่ามันค่อนข้างเฟรนลี่มากๆนะฮะผมแนะนำหลายคนที่เป็นแบบอยากทำเว็บไซต์แต่ไม่มีความสามารถผมบอกไปเว็บ Wix นะครับถ้าเกิดคุณต้องการความแปลกใหม่นะแต่เก๋ด้วยนะครับและใช้ง่ายด้วยนั่นเองก็ลองดูได้นะครับแล้วก็ Wix เองก็จะมีระบบหลังบ้านในการพวกแบบทำ Google Analytics ตัด SEO อะไรคือเขามีคำแนะนำให้คุณเรียบร้อยแล้วครับคือประมาณว่าคือคุณไม่รู้เลยเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอธิบายให้มีทุกอย่างให้พร้อมคุณแค่จ่ายตังค์นะฮะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยประมาณปีละ 3,000 บาทนะตอนที่ผมจำไม่ผิดนะนะครับเดือนละประมาณเดือน7เหรียญอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ราคามันมีเดือน7เหรียญนะฮะก็เท่าไหร่อ่ะนะแต่7เหรียญนี่ราคาโปรโมชั่นนะถ้าเกิดว่าแพงๆแล้วก็เดือนละ10กว่าเหรียญนะเดือนละ10กว่าเหรียญก็ประมาณสัก 3-400 บาทนะครับถ้าเกิดคนทำเว็บไซต์ใหญ่ๆก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วข้อดีคืออะไรเวลาคุณใช้พวก WordPress กับพวก Wix เนี่ยคือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไงคือแม้คือระบบอะมันเป็นหน้าที่ของ WordPress และ Wix ที่เขาดูแลนะครับคุณคือทำคอนเทนต์เฉยๆนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้อาจจะมีสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือแบบว่าแล้วถ้าเกิดอนาคตเราจะเอาเว็บไซต์ออกมาจะเป็นยังไงซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับต้องเข้าใจว่า WordPress กับ Wix เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้จริงมันก็จะเป็นเหมือนระบบ Subscription ก็คือคุณต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆทุกเดือนนะครับตรงนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเทียบกันแล้วมันคุ้มมั้ยผมบอกก็มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะถ้าเกิดคุณทำเองคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดีแหละก็จะมีค่าโค้ชรายปีใช่ไหมผมเองก็จ่ายปีเป็นหมื่นนะใช่ไหมฮะแล้วคุณก็จะมีค่าโดเมนต่างๆที่คุณต้องจ่ายด้วยเพียงแต่ว่าคุณก็คอนโทรลเองได้แต่ถ้าเกิดคุณไปฝากกับพวกนี้คุณก็สบายอ่ะคุณก็ไม่ต้องยุ่งอะไรเพียงแต่คุณต้องกลัวแค่เดียวว่าวันดีคืนดีจะขึ้นราคาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอให้คิดกันแล้วกันนะฮะจะแบบเอาแบบไหนดีกว่ากันเนาะนะครับใช้แบบไหนก็เลือกอันที่คุณคิดว่าดีแล้วกันนะครับทุกวันนี้ทำเว็บไซต์ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แบบทำดีไม่ทำดีลองเข้ามาเล่นก่อนได้นะครับทั้ง Wix ทั้ง WordPress เนี่ยมันมีให้เล่นมันมีครับให้คุณเข้าไปสร้างฟรีๆก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำงานจริงค่อยจ่ายตังค์ก็ได้อย่างน้อยคือคุณเข้าไปเรียนรู้มันนะฮะลองทำดูมันอาจจะถูกใจคุณก็ได้แล้วบางทีคุณจะได้มีเครื่องมือนะครับเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะทำแค่ตัว Facebook Page ซึ่งมีความเสี่ยงหรือทำ Instagram อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ ลองดูนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแชร์กันในประสบนี้นะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ